Washington, Inila VOA.
Halo, selamat malam pendengar, salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Washington DC edisi Senin di awal bulan, tepatnya 1 Agustus 2016. Saya Leonard Triyono malam ini akan mengantarkan serangkaian informasi menarik dan berbagai berita terbaru, diantaranya Malaysia berlakukan undang-undang keamanan baru yang kontroversial. 5 juta warga pemilih Thailand akan menentukan masa depan rancangan undang-undang dasar terbaru negara itu tanggal 7 Agustus. Presiden Taiwan meminta maaf kepada penduduk asli negara itu. Pendengar, selain itu, kami juga akan menyampaikan laporan internasional, liputan Indonesia, info sains dan kesehatan mengenai benang pintar dalam kesehatan. Kemudian Amerika Kini, info film dan tidak ketinggalan info musik. Tapi sebelumnya kini kami sampaikan, dan berikut kami sampaikan beberapa contoh atau cuplikan diantaranya.
We know that Donald Trump has shown a very troubling willingness to.
Kita tahu bahwa Donald Trump telah memperlihatkan kesediaan yang sangat meresahkan untuk mendukung Putin.
Garth Brooks siap meluncurkan musiknya lewat stasiun radio Sirius XM pada musim gugur ini.
Pendengar, malam ini kami didampingi oleh Adriana Sembiring sebagai produser kami dan John Dryden sebagai operator kami. Segera kami sampaikan Warta Dunia, kali ini disampaikan oleh Guga Pardede.
Selamat malam saudara, undang-undang keamanan baru mulai berlaku hari Senin di Malaysia. Para pengkritik mengatakan undang-undang baru itu memberi kepada Perdana Menteri Najib Razak wewenang darurat yang luas yang dapat digunakan untuk menginjak-injak hak asasi manusia. Undang-undang baru itu memungkinkan Najib mencabut kebebasan sipil kapan saja ia yakin ada ancaman keamanan. Joseph Benedict, Wakil Direktur Amnesty International Urusan Asia Tenggara dan Pasifik mengatakan, pemerintah sekarang telah menolak pengawasan dan memegang kekuasaan yang dapat disalahgunakan. Kantor Kawasan Hak Asasi PBB mengatakan sangatlah memprihatinkan bahwa undang-undang itu mungkin akan mendorong pelanggaran hak asasi manusia dan menimbulkan pembatasan yang tidak adil terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul. Undang-undang baru itu diluluskan parlemen sementara Perdana Menteri sedang tersangkut dalam skandal korupsi. Para pengkritik memandang undang-undang baru itu sebagai cara bagi Najib untuk mempertahankan kekuasaan.
Sampai 50 juta pemilih warga Thailand akan menentukan masa depan rancangan undang-undang dasar terbaru negara itu yang dipandang penting untuk peta jalan pemerintah menuju pemilu yang baru. Tetapi hasilnya masih diselubungi ketidakpastian karena hasil survei sekalipun menunjukkan dukungan juga mendapati 60% pemilih belum menentukan pilihan mereka menjelang referendum tanggal 7 Agustus. Tuduhan telah meningkat bahwa Undang-Undang Dasar baru itu akan memotong pelayanan kesehatan masyarakat dan semuanya telah dibantah oleh pemerintah. Dalam beberapa pekan ini, militer membuka jalan untuk pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar itu mengenai stasiun televisi yang didanai pemerintah, Thai Public Broadcasting Service. Pemerintah militer telah mendesak rakyat agar pergi ke TPS, tetapi para analis mengatakan sangat sedikit pemilih yang mungkin telah membaca ke 279 pasal Undang-Undang Dasar itu sebelum mengatakan ya atau tidak. Gautam Arya, seorang mantan anggota Komisi Pemilu dan dosen universitas, mengatakan masyarakat tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai Undang-Undang Dasar itu karena perdebatan yang terbatas dan penangkapan orang-orang yang berkampanye untuk penolakan rancangan tersebut. Kita dapat mengatakan bahwa pemerintah mengancam orang yang hendak berkampanye. Apakah kita mempunyai kebebasan mengutarakan pendapat? Kalau kita tidak boleh mengatakan tidak dan kita tidak dapat berkampanye untuk dukungan orang. Demikian kata Arya kepada VOA.
Inilah Voice of America.
Presiden Taiwan untuk pertama kalinya dengan resmi meminta maaf kepada penduduk asli negara itu atas penderitaan mereka selama berabad-abad. Tsai Ing-wen mengatakan hari Senin, "Saya meminta maaf kepada penduduk pribumi atas nama pemerintah, Kami meminta maaf sedalam-dalamnya atas penderitaan dan ketidakadilan yang saudara derita selama lebih 400 tahun ini. Dia mengatakan, kita perlu melihat sejarah dengan sungguh-sungguh dan mengutarakan kebenaran sebagai jalan untuk melangkah maju. Presiden mengatakan, keadilan dan komisi keadilan yang bersejarah akan dibentuk untuk meninjau kembali pelanggaran masa lampau. Tsai mengatakan demikian pada upacara di gedung kantor presiden pada hari masyarakat penduduk asli resmi Taiwan. Para wakil dari 16 suku penduduk asli yang diakui menghadiri upacara tersebut di ibu kota Taipei. Masyarakat penduduk asli Taiwan adalah kelompok yang tersingkir dan banyak dari mereka hidup dalam kemiskinan dan menderita pengangguran yang tinggi. Taiwan dihuni penduduk berbagai suku selama ribuan tahun sebelum penjajah Belanda mulai mengimpor buruh Tionghoa pada abad ke-17.
Serangan bom bunuh diri di kompleks hotel di ibu kota Afghanistan berakhir hari Senin dengan tewasnya seorang polisi dan ketiga orang penyerang. Kepala Kepolisian Kabul, Jenderal Abdul Rahman Rahimi mengatakan seorang pembom bunuh diri tewas ketika ia meledakkan truk bermuatan bom Senin pagi di luar tembok keamanan hotel Northgate, tidak jauh di sebelah timur Bandara Kabul. Northgate dihuni para kontraktor asing termasuk warga Amerika. Polisi mengatakan ledakan itu dirasakan di seluruh Kabul dan memadamkan listrik di sebagian kota itu. Rahimi mengatakan dua penyerang lainnya berusaha memasuki hotel, tetapi polisi menembak mereka dan memaksa mereka berlindung di kompleks dekatnya. Para penyerang tewas dalam pertempuran yang menyusul yang berlangsung beberapa jam. Seorang polisi tewas dan tiga lainnya luka-luka dalam tembak-menembak. Taliban telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.
Pasukan Turki menahan 11 tentara hari Senin yang dicurigai menyerang sebuah hotel di mana Presiden Recep Tayyip Erdogan menginap pada waktu usaha kudeta terjadi pertengahan Juli. Penangkapan itu dilakukan dekat kota peristirahatan Marmaris dan setelah penahanan pekan lalu beberapa tentara lain yang juga dituduh terlibat. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, dengan berakhirnya Konvensi Nasional Partai Republik dan Demokrat, calon presiden masing-masing partai kini berfokus pada upaya mengalahkan pesaing mereka dalam pemilu November. Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dipaksa membela pernyataan-pernyataannya yang masih dianggap kontroversial, tetapi ia berjanji masih akan ada lagi pernyataan serupa. Pesaingnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, mempertanyakan kekaguman yang dilontarkan Trump terhadap Vladimir Putin sehubungan dengan tuduhan bahwa para peretas Rusia menyerang komputer panitia Konvensi Nasional Partai Demokrat atau DNC. Kedua kandidat mengarahkan kampanye mereka ke sekelompok negara bagian di mana kemarahan akibat hilangnya pekerjaan di sektor industri masih tinggi. Berikut laporan wartawan VOA Slatika Hook, selengkapnya disampaikan Ari Budiman.
Dalam wawancara dengan Fox News hari Minggu, Clinton mengkritik sikap Trump mengenai Rusia dalam hal tuduhan peretasan.
We know that Donald Trump has shown a very troubling willingness to.
Kita tahu bahwa Donald Trump telah memperlihatkan kesediaan yang sangat meresahkan untuk mendukung Putin, baik dengan mengatakan bahwa NATO tidak akan membantu sekutu-sekutu kita jika mereka diserang, berbicara tentang pencabutan sanksi-sanksi terhadap para pejabat Rusia yang diperlakukan bersama oleh Amerika Serikat dan Eropa karena tindakan agresif Rusia di Crimea dan Ukraina.
Trump menyatakan ia mungkin mengakui aneksasi Moskow terhadap semenanjung Crimea di Ukraina. Dalam wawancara dengan Joe Stephanopoulos pada acara This Week di stasiun televisi ABC, Trump mengatakan ia bersikap praktis.
But if we can have a good relationship with Russia and if Russia would help us get rid of ISIS, frankly,
jika kita dapat menjalin hubungan baik dengan Rusia dan jika Rusia akan membantu kita mengenyahkan ISIS, terus terang, setahu saya, kita bicara tentang sejumlah besar uang dan nyawa dan lain-lainnya. Ini akan menjadi hal positif.
negatif. Trump juga menanggapi kritik dari seorang lelaki Muslim Amerika yang anaknya, Kapten Humayun Khan, gugur sewaktu berdinas bersama pasukan Amerika di Irak.
If you look at his wife, she was standing there. She had nothing to say.
Istrinya, jika kita lihat istrinya, dia berdiri di sana di podium DNC. Ia tidak bicara apapun. Mungkin ia tidak diizinkan berbicara apapun.
Orang tua Humayun menanggapi pernyataan itu dengan berang. Sang ibu, Ghazala Khan, mengatakan,
I was in pain. And all America felt that
saya merasa sedih dan seluruh Amerika merasa kepedihan itu.
Pasangan suami istri Khan tampil di Philadelphia Kamis lalu pada malam di mana pesaing Trump, Hillary Clinton, secara resmi menerima pencalonan dari partainya. Pernyataan Gizer Khan yang menyentuh segera bergaung keluar arena DNC dan dampaknya juga terasa dalam kampanye kedua calon presiden. Dalam wawancara sehari kemudian dengan MSNBC, Ghazala mengatakan ia tidak berbicara karena masih merasakan kesedihan akibat kematian anaknya dan semakin emosional sewaktu melihat foto anaknya. Pernyataan calon presiden Partai Republik yang menyerang pembicara di konvensi ini mengundang kecaman keras hari Sabtu. Tetapi beberapa pemimpin senior Partai Republik sendiri hanya membungkam, termasuk di antaranya Ketua DPR Amerika Paul Ryan, pemimpin mayoritas di Senat Mitch McConnell, dan calon wakil presiden pilihan Trump, Gubernur Indiana Mike Pence. Di Youngstown, Ohio, Sabtu, Clinton mengemukakan kontroversi itu untuk membahas panjang lebar mengenai temperamen Trump. Mengacu pada pernyataan Trump, Clinton mengatakan kepada para pendukung di Pennsylvania hari Sabtu bahwa pesaingnya itu bukanlah kandidat yang normal.
Somebody who attacks everybody has something.
Seseorang yang menyerang semua orang pasti ada yang tidak beres.
Trump yang biasanya menyebut Clinton sebagai Hillary si pembohong menegaskan bahwa nada kampanyenya tidak akan lebih baik.
Just remember this, Trump is going to be.
Ingat ini, Trump tidak akan lagi menjadi orang yang baik dan santun.
Berbagai jejak pendapat terbaru mengindikasikan persaingan yang sangat ketat untuk meraih jabatan tertinggi di Amerika itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, 4 diaspora Indonesia membentuk Indonesian Performing Arts of Oregon atau IPAO dan memperkenalkan tari-tarian tradisional Indonesia serta musik daerah seperti angklung. Sejak berdiri tahun 2011, kelompok ini telah tampil di berbagai pentas budaya di Portland. Yan Umar melaporkan selengkapnya.
Ada yang baru pulang kerja, ada yang usai kuliah, ada yang datang diantar suaminya. Tapi semuanya terlihat semangat berlatih berbagai tarian daerah Indonesia. Mereka adalah diaspora Indonesia di Portland, negara bagian Oregon, yang tergabung dalam kelompok Indonesian Performing Arts of Oregon atau IPAO. IPAO terbentuk bulan Maret 2011, dipelopori oleh beberapa diaspora yang kebetulan memiliki hobi menari.
Di Portland sendiri, kita nggak punya ada grup to perform as Indonesian cultures. Jadi kita di sini inisiatif untuk membuat satu grup yang mempresentasikan, memperkenalkan kebudayaan Indonesia.
Kelompok budaya ini terbuka untuk siapa saja dan saat ini memiliki anggota aktif sekitar 30 orang. Walau memiliki pelatih, namun setiap anggota biasanya berlatih sendiri melalui video, baru kemudian berlatih bersama menjelang pementasan.
Really independent, flexible, karena di sini agak susah kalau kita fix schedules untuk latihan. Karena di sini waktu antara kerja dan keluarga, kemudian IPAO.
Hanya karena kecintaan mereka pada Indonesia lah yang membuat kelompok ini dapat terus bertahan di tengah kesibukan sehari-hari.
Karena kita merasa Indonesian is really rich culture. Sayang kalau orang di sini nggak kenal Indonesia. Jadi kita merasa kita punya rasa keterikatan antara Indonesian cultures and then our life in here. Jadi it's nice to introduce our heritage. How is it? Besides that, kita juga mau introduce our Indonesian heritage to our own family. We proud as Indonesia. Walaupun kita tinggal di sini sudah lama, cuman kita membawa nama Indonesia. It's really honored to do that.
Kebanggaan yang sama juga dirasakan Ari, siswi SMA dari Bali yang tengah mengikuti program pertukaran pelajar di Portland saat menari Bali di hadapan publik Amerika.
Kenapa sih tangannya bisa selentur itu, terus matanya kenapa bisa kayak pindah-pindah secepat itu, terus kenapa bisa kayak squat, padahal nggak squat ya, kayak rendah banget gitu. Terus Gak bisa jelasin karena udah dari 7 tahun, udah dari umur 7 tahun hari.
Ai Pao rutin tampil di berbagai acara budaya seperti Portland Saturday Market, Asian Celebration, Indonesian Night, dan acara pengumpulan dana oleh organisasi Nirlaba untuk membantu komunitas Indonesia.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Racun yang dipancarkan e-cigarette atau rokok elektronik ternyata meningkat dengan kenaikan suhu dan pemakaian. Walaupun dipandang kurang berbahaya dibanding rokok biasa, peneliti mendapati e-cigarette mengandung bahan kimia beracun yang memiliki kadar berbeda berdasarkan suhu, jenis, dan usia perangkat elektronik itu. Menurut sebuah studi baru yang dilakukan di Lawrence Berkeley National Laboratory di California, dengan menghisap rokok elektronik, paru-paru perokok terpapar sejumlah iritasi pernafasan dan karsinogen seperti acrolein dan formaldehida. Para peneliti juga menemukan kadar bahan kimia beracun yang dipancarkan oleh rokok elektronik itu naik sejalan dengan penggunaan perangkat serta suhu internal. Perbedaan kadar racun juga terkait dengan jenis penguap rokok elektronik, tegangan baterai, dan apakah perangkat itu memiliki satu atau dua kumparan pemanas. Rokok elektronik diperkenalkan pada tahun 2004 sebagai pengganti yang dianggap hampir tidak menimbulkan bahaya seperti tembakau biasa, dan banyak perokok mengaku rokok elektronik membantu mereka menghentikan kebiasaan buruk itu. Tetapi menurut peneliti, mereka hanya beralih ke campuran nikotin yang tidak begitu kuat, propilen glikol dan gliserin yang terkandung dalam cairan rokok elektronik. Dengan hasil penelitian ini diharapkan pada masa depan pihak-pihak yang terkait bisa lebih memahami dari mana datangnya racun dalam rokok elektronik, sehingga regulator dan produsen dapat membuat penguap yang tidak berbahaya dan memberikan alternatif yang lebih baik bagi perokok. Pada bulan Agustus, Badan Pangan dan Obat Amerika akan mulai mengatur isi rokok elektronik, cerutu, gel nikotin, dan produk berbasis tembakau lain yang dijual di Amerika. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Agustus 1981, MTV Music Television mulai mengudara. John Legend, salah seorang kreator MTV, mengawali tayangan perdana itu dengan kata-kata, "Ladies and gentlemen, rock and roll." Video Kill the Radio Star, karya The Buggles, merupakan video musik pertama yang ditayangkan saluran televisi kabel baru yang semula hanya tersedia untuk kawasan New Jersey. MTV terus merevolusi industri musik dan menjadi sumber berpengaruh bagi budaya pop dan hiburan di Amerika Serikat serta seluruh penjuru dunia, termasuk Eropa, Asia, dan Amerika Selatan yang semuanya memiliki saluran MTV. Awalnya, MTV menayangkan video musik yang disediakan gratis oleh perusahaan rekaman. Pada akhir 1980-an, MTV mulai menayangkan program-program non-video.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, suatu hari nanti, seorang dokter mungkin akan menjahitkan sepotong kecil benang ke dalam kulit Anda yang akan menginformasikan apakah luka yang ada sudah benar-benar sembuh atau terkena infeksi. Tim peneliti telah mengembangkan benang pintar yang mengumpulkan dan mengirim data penting lewat jaringan nirkabel. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar, benang pintar yang bisa dibuat dari bahan katun atau bahan sintetis itu ditanam bersama elektronik dan sensor berukuran sangat kecil yang sudah dilengkapi dengan mencelupnya ke berbagai senyawa fisik dan penginderaan. Para peneliti mengatakan suatu waktu nanti benang pintar ini bisa ditingkatkan fungsinya untuk digunakan di meja operasi sebagai benang jahit guna menutup sayatan. Apapun bentuknya, informasi yang disampaikan akan sama. Demikian menurut Samir Sonkusale dari Universitas Tufts yang membantu berbagai biomarkers atau bahan dalam suatu organisme yang dapat diukur dan kehadirannya menunjukkan satu fenomena seperti penyakit, infeksi, atau paparan lingkungan.
You can monitor, let's say, glucose, which we demonstrated. You can monitor pH, you can monitor sodium and potassium ions.
Anda bisa memonitor ion glukosa, keasaman, sodium, dan potasium, dan sebagainya. ada benang-benang lain yang secara dapat dijahitkan pada perban, pada plester atau harafiah bisa dijahit pada perban. Pada band-aid yang dapat Anda gunakan bahkan pada kulit Anda sendiri yang tidak terluka untuk memonitor aktivitas metabolisme. Atlet tentu ingin mengetahui seberapa baik penampilan mereka. Jadi hal ini juga bisa digunakan sebagai semacam platform sensor pada orang dewasa yang sehat.
Son Kusale dan rekan-rekannya dalam bidang listrik kini mengembangkan benang yang bisa menyembuhkan luka pada pikiran. Dengan memiliki benang pintar yang mengukur suhu dan keseimbangan kimia tubuh, dokter jadi bisa mengetahui apakah terjadi infeksi atau tidak. Benang ini juga bisa menginformasikan kepada dokter apakah luka itu benar-benar sembuh atau tidak.
Because if the tissue is healing, it has a different stretch response than if the tissue is non-healing.
Karena jaringan ini membaik, jaringan ini memiliki reaksi yang berbeda dibanding yang belum sembuh. Jadi kita bisa memonitor radang di jaringan tersebut.
Penelitian yang menjelaskan tentang benang pintar ini diterbitkan secara online di Microsystem dan Nano Engineering. Benang ini sangat lentur dan bisa dipasang pada bagian luar atau dalam tubuh pada kasus apapun, mulai dari implan pinggul hingga organ internal. Para peneliti telah memasang pada benang pintar itu kawat yang sangat tipis yang mengirimkan data ke perangkat portable.
It's almost the size of a human, the width of a human hair outside the tissue, and there it's connected with.
Dipasang setipis rambut manusia di luar jaringan, dan ini terhubung dengan papan sirkuit fleksibel yang telah dirakit pada secarik kain yang mengirimkan informasi nirkabel ke telepon genggam. Jadi kita memiliki akses seketika ke biomarkers yang ada di dalam jaringan.
Para peneliti mengatakan benang ini sangat tepat karena tipis, lentur, mudah didapat, dan murah, sehingga sangat cocok untuk mengumpulkan informasi diagnostik. Son Kusale mengatakan benang pintar bagi atlet bisa tersedia dalam waktu 1 tahun. Sementara untuk kepentingan medis akan membutuhkan waktu lebih lama karena adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi.
Inilah VOA.
Pendengar, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional hari Minggu mengatakan sedikitnya 16 orang tewas dalam kecelakaan balon udara di Texas Tengah. Penyidik belum secara resmi menetapkan jumlah pasti penumpang dan penyebab bencana terburuk dalam sejarah balon udara di Amerika itu. Laporan wartawan lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan oleh Carlina Amkas.
Penyidik National Transportation Safety Board, NTSB, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika, akan menyelidiki perusahaan dan pilot yang mengoperasikan balon tersebut. Sampai kini, nama perusahaan dan pilot belum disebut secara terbuka. Balon itu dioperasikan oleh Heart of Texas Hot Air Balloon Rides, menurut dua pejabat yang mengetahui penyidikan tersebut. Meskipun pihak berwenang belum menyebut secara terbuka, Alan Liret mengatakan kepada kantor berita di Associated Press, pilot itu adalah Skip Nichols, sahabat, bos, dan teman sekamarnya. Nichols, usia 49 tahun, mengidentifikasi diri pada halaman Facebooknya sebagai kepala pilot Heart of Texas. Minggu pagi di Kyle, Texas, Liret mengatakan, ia membantu meluncurkan balon yang dipiloti Nichols. Ia mengungkapkan 15 orang naik balon itu tidak satupun anak-anak. Ia tidak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang peluncuran maupun jatuhnya balon itu di padang rumput dekat Lockhart, Texas, Sabtu pagi. Penyidik NTSB akan mempelajari 3 hal, manusia, mesin, dan lingkungan di lokasi kecelakaan sekitar 30 mil selatan Austin. Ujar anggota Dewan Robert Sumwalt hari Minggu di Washington, D.C. Mereka akan mempelajari catatan pemeliharaan pesawat dan cuaca ketika kecelakaan terjadi. Pada Februari 2013, 19 tewas dan 2 luka-luka ketika 1 balon terbakar di atas Luxor, Mesir, dan jatuh dari ketinggian 1.000 kaki. NTSB tertarik pada rekaman video ponsel mengenai penerbangan balon itu, dan penyidik akan mencari ponsel di antara reruntuhan, guna mendapatkan rekaman video yang dibuat penumpang, selain rekaman video apa saja dari saksi mata. Ketika balon mengudara pada penerbangan ini, mereka mengejar mobil-mobil untuk menjemput penumpang setelah mendarat di 1 lapangan. Menurut kami, mungkin ada beberapa rekaman video dari pengejaran mobil-mobil itu, ujar Sumwalt. Kecelakaan itu terjadi di lahan pertanian. Balon menabrak sederet kabel listrik bertegangan tinggi. Lokasi kecelakaan itu tampaknya tepat di bawah jalur listrik. Foto udara menunjukkan bagian padang rumput di bawahnya hangus, tetapi pihak berwenang belum memberi rincian lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Situs web Heart of Texas menawarkan jasa wahana tersebut di wilayah San Antonio, Houston, dan Austin. memperingatkan tingginya kemungkinan kecelakaan, penyidik keamanan 2 tahun lalu merekomendasikan Federal Aviation Administration, Dinas Penerbangan Pemerintah Amerika, FAA, agar memberlakukan pengawasan lebih ketat terhadap operator balon udara komersial. Tetapi FAA menolak rekomendasi tersebut.
Inilah VOA.
Setelah sempat terkatung-katung, versi keempat film Ben-Hur akhirnya siap dirilis 19 Agustus mendatang. Namun dalam sejumlah pemutaran terbatas, banyak kritikus menilai film ini mengecewakan. Lebih jauh berikut dari Budiman dalam info film.
This ship is your body. That drum is your heartbeat. And your God is the glory of Rome. Praise for impact.
Paramount Pictures dan MGM sesumpar, film baru Ben-Hur menampilkan adegan-adegan yang luar biasa megah, bahkan termegah untuk sebuah film kolosal pada masa kini. Para penonton akan diajak menyaksikan pertandingan balap kereta kuda di stadion raksasa dan pertempuran besar di tengah laut, termasuk kapal besar yang tenggelam.
How long were you a slave?
5 years.
What is your name?
Ben-Hur.
Apa yang dijanjikan kedua studio itu memang ada benarnya. Namun dari sudut cerita, film ini banyak dikecam para kritikus film. Pertama, kata mereka, film ini dimulai dengan adegan dalam kapal, bukan balap kereta kuda, yang menjadi ciri khas film ini. Kedua, dua pemeran utama, sahabat yang kemudian menjadi musuh, yakni Yuda dan Mesala, digambarkan hanya seperti saudara. Padahal Mesala khususnya punya perasaan yang lebih jauh dari persahabatan. Ini artinya, kata para kritikus, kisah cinta sesama jenis yang disiratkan dalam versi-versi sebelumnya benar-benar dihapus. Ketiga, dalam film ini, Yesus Kristus tidak ditampilkan, hanya disiratkan keberadaannya. Padahal dalam versi-versi sebelumnya, Yesus punya peran signifikan dalam cerita. Keempat dan terakhir, permainan akting para aktor utamanya kurang meyakinkan.
Please, I need you to tell me who I'm trying to meet up.
Masala, I won't name names until we were betrayed. By my own brother.
Jude Ben-Hur diperankan Jack Houston yang terkenal lewat film Boardwalk Empire, sementara Toby Keeble yang melejit setelah membintangi Fantastic Four dan Dawn of the Planet of the Apes berperan sebagai Mesala. Aktor berbakat Morgan Freeman hadir sebagai Sheikh Ildurim yang membantu Judah belajar menjadi seorang pebalap kereta kuda ulung. Diarahkan sutradara Timur Bekmambetov yang terkenal membuahkan tontonan-tontonan mata yang menakjubkan, film ini menyorot perjalanan hidup Judah Ben-Hur. Ben-Hur, seorang pangeran Yahudi yang dituduh berkhianat pada negara, dijadikan budak ketika ia menolak membantu saudara angkat sekaligus sahabat masa kecilnya Mesala memburu orang-orang yang dianggap musuh negara. Ia berusaha meraih kebebasannya di arena balap kuda. Arif Budiman, VOA Washington.
Remember.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar penggemar Garth Brooks akan dapat mendengarkan lagu-lagu milik penyanyi country ini setiap saat mulai bulan depan. Radio satelit Sirius XM dikabarkan meluncurkan saluran khusus bagi Garth Brooks. Elvis Presley, Bruce Springsteen, dan Willie Nelson juga memiliki saluran khusus lewat radio tersebut. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Garth Brooks siap meluncurkan musiknya lewat stasiun radio Sirius XM pada musim gugur ini. Dengan demikian, para penggemarnya bisa mendengar lagu-lagunya lewat stasiun radio tersebut. Brooks mengatakan, The Garth Channel akan mulai disiarkan pada tanggal 8 September mendatang dan akan menampilkan lagu-lagunya, rekaman pertunjukan show, dan komentar-komentar. Lagu-lagunya tidak akan tersedia lewat layanan iTunes atau Spotify, melainkan lewat Ghost Tunes, tempat kumpulan lagu-lagunya. Penyanyi country berusia 54 tahun ini mengatakan, perjanjiannya dengan Radio Sirius XM mungkin saja membuka kesempatan dengan Spotify, Apple Music, atau layanan penyedia musik online lainnya. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
People. pendengar, kita sampai di penghujung bagian pertama siaran VOA Washington malam ini. Tapi kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan berita-berita terbaru dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar. Salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Washington DC. Kali ini dalam paruh kedua, Senin, awal bulan Agustus 2016. Ya, ini bulan kemerdekaan di Indonesia tentu saja. Dan saya Leona Triyono, malam ini akan mengantarkan serangkaian informasi menarik dan berbagai berita terbaru di antaranya. Malaysia berlakukan undang-undang keamanan baru yang kontroversial. 50 juta pemilih Thailand akan menentukan masa depan rancangan undang-undang dasar terbaru negara itu tanggal 7 Agustus. Presiden Taiwan meminta maaf kepada penduduk asli negara itu. Dengar bersama saya malam ini, our very seasoned engineer, Mr. John Dryden. John, terima kasih Anda bersama saya malam ini, dan juga operator, itu tadi operator kami, dan kemudian kami juga didampingi oleh Adriana Sembiring sebagai produser yang telah menyiapkan sejumlah informasi dan berikut cuplikannya.
We know that Donald Trump has shown a very troubling willingness to.
Kita tahu bahwa Donald Trump telah memperlihatkan kesediaan yang sangat meresahkan untuk mendukung Putin.
Garth Brooks siap meluncurkan musiknya lewat stasiun radio Sirius XM pada musim gugur ini.
Ya, pendengar, selain itu kami juga akan menyampaikan laporan internasional, liputan Indonesia, info sains dan kesehatan, dan juga Amerika kini, tentu saja info film. Tapi sebelumnya kini kami sampaikan berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam saudara, undang-undang keamanan baru mulai berlaku hari Senin di Malaysia. Para pengkritik mengatakan undang-undang baru itu memberi kepada Perdana Menteri Najib Razak wewenang darurat yang luas yang dapat digunakan untuk menginjak-injak hak asasi manusia. Undang-undang baru itu memungkinkan Najib mencabut kebebasan sipil kapan saja ia yakin ada ancaman keamanan. Joseph Benedict, Wakil Direktur Amnesty International Urusan Asia Tenggara dan Pasifik, mengatakan pemerintah sekarang telah menolak pengawasan dan memegang kekuasaan yang dapat disalahgunakan. Kantor Kawasan Hak Asasi PBB mengatakan sangatlah memprihatinkan bahwa undang-undang itu mungkin akan mendorong pelanggaran hak asasi manusia dan menimbulkan pembatasan yang tidak adil terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul. Undang-undang baru itu diluluskan parlemen sementara Perdana Menteri sedang tersangkut dalam skandal korupsi. Para pengkritik memandang undang-undang baru itu sebagai jalan bagi Najib untuk mempertahankan kekuasaan.
Sampai 50 juta pemilih warga Thailand akan menentukan masa depan rancangan undang-undang dasar terbaru negara itu yang dipandang penting untuk peta jalan pemerintah menuju pemilu yang baru. Tetapi hasilnya masih diselubungi ketidakpastian karena hasil survei sekalipun menunjukkan dukungan juga mendapati 60% pemilih belum menentukan pilihan mereka menjelang referendum tanggal 7 Agustus. Tuduhan telah meningkat bahwa undang-undang dasar baru itu akan memotong pelayanan kesehatan masyarakat dan semuanya telah dibantah oleh pemerintah. Dalam beberapa pekan ini, militer membuka jalan untuk pembahasan mengenai rancangan undang-undang dasar itu mengenai stasiun televisi yang didanai pemerintah, Thai Public Broadcasting Service. Pemerintah militer telah mendesak rakyat agar pergi ke TPS, tetapi para analis mengatakan sangat sedikit pemilih yang mungkin telah membaca ke 279 pasal undang-undang dasar itu sebelum mengatakan ya atau tidak. Gotam Arya, seorang mantan anggota Komisi Pemilu dan dosen universitas, mengatakan masyarakat tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai Undang-Undang Dasar itu karena perdebatan yang terbatas dan penangkapan orang-orang yang berkampanye untuk penolakan rancangan tersebut. Kita dapat mengatakan bahwa pemerintah mengancam orang yang hendak berkampanye. Apakah kita mempunyai kebebasan mengutarakan pendapat kalau kita tidak boleh mengatakan tidak dan kita tidak dapat berkampanye untuk dukungan orang, kata Arya kepada VOA.
Inilah Voice of America.
Presiden Taiwan untuk pertama kalinya dengan resmi meminta maaf kepada penduduk asli negara itu atas penderitaan mereka selama berabad-abad. Tsai Ing-wen mengatakan hari Senin, "Saya meminta maaf kepada penduduk pribumi atas nama pemerintah. Kami meminta maaf sedalam-dalamnya atas penderitaan dan ketidakadilan yang saudara derita selama lebih 400 tahun ini." Dia mengatakan, kita perlu melihat sejarah dengan sungguh-sungguh dan mengutarakan kebenaran sebagai jalan untuk melangkah maju. Presiden mengatakan keadilan dan komisi keadilan yang bersejarah akan dibentuk untuk meninjau kembali pelanggaran masa lampau. Tsai mengatakan demikian pada upacara di gedung kantor presiden pada hari masyarakat penduduk asli resmi Taiwan. Para wakil dari 16 suku penduduk asli yang diakui menghadiri upacara tersebut di ibu kota Taipei. Masyarakat penduduk asli Taiwan adalah kelompok yang tersingkir dan banyak dari mereka hidup dalam kemiskinan dan menderita pengangguran yang tinggi. Taiwan dihuni penduduk berbagai suku selama ribuan tahun sebelum penjajah Belanda mulai mengimpor buruh Tionghoa pada abad ke-17.
Dua orang pria, anggota masyarakat Hazara, kelompok minoritas Syiah, ditembak mati hari Senin ketika mereka pulang dari pasar buah-buahan di Quetta, Pakistan. Ghulam Nabi dan Muhammad Nabi, keduanya penduduk Jalan Alamdar, daerah yang mayoritas Hazara. Masyarakat tersebut telah lama menjadi sasaran militan Sunni. Ciri-ciri wajah mereka yang berbeda membuat mereka mudah dikenali di antara penduduk setempat. Dan oleh karena itu sasaran yang lebih mudah bagi orang-orang yang ingin membunuh kaum Syiah. Kelompok Jamaatul Ahrar dari Taliban Pakistan telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Suku Hazara di Quetta berhubungan dengan masyarakat Hazara di Afghanistan yang diserang bulan lalu di Kabul yang menewaskan lebih dari 80 orang. ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Para anggota masyarakat Hazara di Quetta berdemonstrasi menentang serangan itu dan mengadakan upacara penyalaan lilin untuk mengenang korban.
Pasukan Turki menahan 11 tentara hari Senin yang dicurigai menyerang sebuah hotel di mana Presiden Recep Tayyip Erdogan menginap pada waktu usaha kudeta terjadi pertengahan Juli. Penangkapan itu dilakukan dekat kota peristirahatan Marmaris dan setelah penahanan pekan lalu beberapa tentara lain yang dituduh menyerang Erdogan. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini langsung dari ibu kota Amerika, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, dengan berakhirnya Konvensi Nasional Partai Republik dan Demokrat, calon presiden masing-masing partai kini berfokus pada upaya mengalahkan pesaing mereka dalam pemilu November. Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dipaksa membela pernyataan-pernyataannya yang masih dianggap kontroversial, tetapi ia berjanji masih akan ada lagi pernyataan serupa. Pesaingnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, mempertanyakan kekaguman yang dilontarkan Trump terhadap Vladimir Putin sehubungan dengan tuduhan bahwa para peretas Rusia menyerang komputer panitia Konvensi Nasional Partai Demokrat atau DNC. Kedua kandidat mengarahkan kampanye mereka ke sekelompok negara bagian di mana kemarahan akibat hilangnya pekerjaan di sektor industri masih tinggi. Berikut laporan wartawan VOA Slatika Hook, selengkapnya disampaikan Ari Budiman.
Dalam wawancara dengan Fox News hari Minggu, Clinton mengkritik sikap Trump mengenai Rusia dalam hal tuduhan peretasan.
We know that Donald Trump has shown a very troubling
Kita tahu bahwa Donald Trump telah memperlihatkan kesediaan yang sangat meresahkan untuk mendukung Putin, baik dengan mengatakan bahwa NATO tidak akan membantu sekutu-sekutu kita jika mereka diserang, berbicara tentang pencabutan sanksi-sanksi terhadap para pejabat Rusia yang diperlakukan bersama oleh Amerika Serikat dan Eropa karena tindakan agresif Rusia di Crimea dan Ukraina.
Trump menyatakan ia mungkin mengakui aneksasi Moskow terhadap semenanjung Crimea di Ukraina. Dalam wawancara dengan Joe Stephanopoulos pada acara This Week di stasiun televisi ABC, Trump mengatakan ia bersikap praktis.
But if we can have a good relationship with Russia and if Russia would help us get rid of ISIS, frankly,
jika kita dapat menjalin hubungan baik dengan Rusia dan jika Rusia akan membantu kita mengenyahkan ISIS, terus terang, setahu saya, kita bicara tentang sejumlah besar uang dan nyawa dan lain-lainnya, ini akan menjadi hal positif.
Trump juga menanggapi kritik dari seorang lelaki Muslim Amerika yang anaknya, Kapten Humayun Khan, gugur sewaktu berdinas bersama pasukan Amerika di Irak.
If you look at his wife, she was standing there. She had nothing to say.
Istrinya, jika kita lihat istrinya, dia berdiri di sana di podium DNC. Ia tidak bicara apapun. Mungkin ia tidak diizinkan berbicara apapun.
Orang tua Humayun menanggapi pernyataan itu dengan perang. Sang ibu, Ghazala Khan, mengatakan,
I was in pain. All America felt that
saya merasa sedih dan seluruh Amerika merasa kepedihan itu.
Pasangan suami istri Khan tampil di Philadelphia Kamis lalu pada malam di mana pesaing Trump, Hillary Clinton, secara resmi menerima pencalonan dari partainya. Pernyataan Gizer Khan yang menyentuh segera bergaung keluar arena DNC dan dampaknya juga terasa dalam kampanye kedua calon presiden. Dalam wawancara sehari kemudian dengan MSNBC, Ghazala mengatakan ia tidak berbicara karena masih merasakan kesedihan akibat kematian anaknya dan semakin emosional sewaktu melihat foto anaknya. Pernyataan calon presiden Partai Republik yang menyerang pembicara di konvensi ini mengundang kecaman keras hari Sabtu. Tetapi beberapa pemimpin senior Partai Republik sendiri hanya membungkam, termasuk di antaranya Ketua DPR Amerika Paul Ryan, pemimpin mayoritas di Senat Mitch McConnell, dan calon wakil presiden pilihan Trump, Gubernur Indiana Mike Pence. Di Youngstown, Ohio, Sabtu, Clinton mengemukakan kontroversi itu untuk membahas panjang lebar mengenai temperamen Trump. Mengacu pada pernyataan Trump, Clinton mengatakan kepada para pendukung di Pennsylvania hari Sabtu bahwa pesaingnya itu bukanlah kandidat yang normal.
Somebody who attacks everybody has something.
Seseorang yang menyerang semua orang pasti ada yang tidak beres.
Trump yang biasanya menyebut Clinton sebagai Hillary si pembohong menegaskan bahwa nada kampanyenya tidak akan lebih baik.
Just remember this, Trump is going to be.
Ingat ini, Trump tidak akan lagi menjadi orang yang baik dan santun.
Berbagai jejak pendapat terbaru mengindikasikan persaingan yang sangat ketat untuk meraih jabatan tertinggi di Amerika itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, 4 diaspora Indonesia membentuk Indonesian Performing Arts of Oregon atau IPAO dan memperkenalkan tari-tarian tradisional Indonesia serta musik daerah seperti angklung. Sejak berdiri tahun 2011, kelompok ini telah tampil di berbagai pentas budaya di Portland. Yan Umar melaporkan selengkapnya.
Ada yang baru pulang kerja, ada yang usai kuliah, ada yang datang diantar suaminya. Tapi semuanya terlihat semangat berlatih berbagai tarian daerah Indonesia. Mereka adalah diaspora Indonesia di Portland, negara bagian Oregon, yang tergabung dalam kelompok Indonesian Performing Arts of Oregon atau IPAO. IPAO terbentuk bulan Maret 2011, dipelopori oleh beberapa diaspora yang kebetulan memiliki hobi menari.
Di Portland sendiri, kita nggak punya ada grup to perform as Indonesian cultures. Jadi kita di sini inisiatif untuk membuat satu grup yang mempresentasikan, memperkenalkan kebudayaan Indonesia.
Kelompok budaya ini terbuka untuk siapa saja dan saat ini memiliki anggota aktif sekitar 30 orang. Walau memiliki pelatih, namun setiap anggota biasanya berlatih sendiri melalui video, baru kemudian berlatih bersama menjelang pementasan.
Really independent, flexible, karena di sini agak susah kalau kita fix schedules untuk latihan. Karena di sini waktu antara kerja dan keluarga, kemudian IPAO.
Hanya karena kecintaan mereka pada Indonesia lah yang membuat kelompok ini dapat terus bertahan di tengah kesibukan sehari-hari.
Karena kita merasa Indonesian is really rich culture. Sayang kalau orang di sini nggak kenal Indonesia. Jadi kita merasa kita punya rasa keterikatan antara Indonesian cultures and then our life in here. Jadi it's nice to introduce our heritage. How is it? Besides that, kita juga mau introduce our Indonesian heritage to our own family. We proud as Indonesia. Walaupun kita tinggal di sini sudah lama, cuma kita membawa nama Indonesia. It's really honored to do that.
Kebanggaan yang sama juga dirasakan Ari, siswi SMA dari Bali yang tengah mengikuti program pertukaran pelajar di Portland saat menari Bali di hadapan publik Amerika.
Kenapa sih tangannya bisa selentur itu? Terus matanya kenapa bisa kayak pindah-pindah secepat itu? Terus kenapa bisa kayak squat? Padahal nggak squat ya, kayak rendah banget gitu. Terus nggak bisa jelasin karena udah dari umur 7 tahun nari.
Ai Pao rutin tampil di berbagai acara budaya seperti Portland Saturday Market, Asian Celebration, Indonesian Night, dan acara pengumpulan dana oleh organisasi Nirlaba untuk membantu komunitas Indonesia.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Racun yang dipancarkan e-cigarette atau rokok elektronik ternyata meningkat dengan kenaikan suhu dan pemakaian. Walaupun dipandang kurang berbahaya dibanding rokok biasa, peneliti mendapati e-cigarette mengandung bahan kimia beracun yang memiliki kadar berbeda berdasarkan suhu, jenis, dan usia perangkat elektronik itu. Menurut sebuah studi baru yang dilakukan di Lawrence Berkeley National Laboratory di California, dengan menghisap rokok elektronik, paru-paru perokok terpapar sejumlah iritasi pernafasan dan karsinogen seperti acrolein dan formaldehida. Para peneliti juga menemukan kadar bahan kimia beracun yang dipancarkan oleh rokok elektronik itu naik sejalan dengan penggunaan perangkat serta suhu internal. Perbedaan kadar racun juga terkait dengan jenis penguap rokok elektronik, tegangan baterai, dan apakah perangkat itu memiliki satu atau dua kumparan pemanas. Rokok elektronik diperkenalkan pada tahun 2004 sebagai pengganti yang dianggap hampir tidak menimbulkan bahaya seperti tembakau biasa, dan banyak perokok mengaku rokok elektronik membantu mereka menghentikan kebiasaan buruk itu. Tetapi menurut peneliti, mereka hanya beralih ke campuran nikotin yang tidak begitu kuat, propilen glikol dan gliserin yang terkandung dalam cairan rokok elektronik. Dengan hasil penelitian ini diharapkan pada masa depan pihak-pihak yang terkait bisa lebih memahami dari mana datangnya racun dalam rokok elektronik, sehingga regulator dan produsen dapat membuat penguap yang tidak berbahaya dan memberikan alternatif yang lebih baik bagi perokok. Pada bulan Agustus, Badan Pangan dan Obat Amerika akan mulai mengatur isi rokok elektronik, cerutu, gel nikotin, dan produk berbasis tembakau lain yang dijual di Amerika. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Agustus 1981, MTV Music Television mulai mengudara. John Legend, salah seorang kreator MTV, mengawali tayangan perdana itu dengan kata-kata, "Ladies and gentlemen, rock and roll." Video Kill the Radio Star, karya The Buggles, merupakan video musik pertama yang ditayangkan saluran televisi kabel baru yang semula hanya tersedia untuk kawasan New Jersey. MTV terus merevolusi industri musik dan menjadi sumber berpengaruh bagi budaya pop dan hiburan di Amerika Serikat serta seluruh penjuru dunia, termasuk Eropa, Asia, dan Amerika Selatan yang semuanya memiliki saluran MTV. Awalnya, MTV menayangkan video musik yang disediakan gratis oleh perusahaan rekaman. Pada akhir 1980-an, MTV mulai menayangkan program-program non-video.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, suatu hari nanti, seorang dokter mungkin akan menjahitkan sepotong kecil benang ke dalam kulit Anda yang akan menginformasikan apakah luka yang ada sudah benar-benar sembuh atau terkena infeksi. Tim peneliti telah mengembangkan benang pintar yang mengumpulkan dan mengirim data penting lewat jaringan nirkabel. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar, benang pintar yang bisa dibuat dari bahan katun atau bahan sintetis itu ditanam bersama elektronik dan sensor berukuran sangat kecil yang sudah dilengkapi dengan mencelupnya ke berbagai senyawa fisik dan penginderaan. Para peneliti mengatakan suatu waktu nanti benang pintar ini bisa ditingkatkan fungsinya untuk digunakan di meja operasi sebagai benang jahit guna menutup sayatan. Apapun bentuknya, informasi yang disampaikan akan sama. Demikian menurut Samir Sonkusale dari Universitas Tufts yang membantu berbagai biomarkers atau bahan dalam suatu organisme yang dapat diukur dan kehadirannya menunjukkan satu fenomena seperti penyakit, infeksi, atau paparan lingkungan.
You can monitor, let's say, glucose, which we demonstrated. You can monitor pH. You can monitor sodium and potassium ions.
Anda bisa memonitor ion glukosa, keasaman, sodium, dan potasium, dan sebagainya. Ada benang-benang lain yang secara dapat dijahitkan pada perban, pada plester atau harafiah bisa dijahit pada perban. Pada band-aid yang dapat Anda gunakan bahkan pada kulit Anda sendiri yang tidak terluka untuk memonitor aktivitas metabolisme. Atlet tentu ingin mengetahui seberapa baik penampilan mereka. Jadi hal ini juga bisa digunakan sebagai semacam platform sensor pada orang dewasa yang sehat.
Sonkusale dan rekan-rekannya dalam bidang listrik kini mengembangkan benang yang bisa menyembuhkan luka pada pikiran. Dengan memiliki benang pintar yang mengukur suhu dan keseimbangan kimia tubuh, dokter jadi bisa mengetahui apakah terjadi infeksi atau tidak. Benang ini juga bisa menginformasikan kepada dokter apakah luka itu benar-benar sembuh atau tidak.
Because if the tissue is healing, it has a different stretch response than if the tissue is non-healing.
Karena jaringan ini membaik, jaringan ini memiliki reaksi yang berbeda dibanding yang belum sembuh. Jadi kita bisa memonitor radang di jaringan tersebut.
Penelitian yang menjelaskan tentang benang pintar ini diterbitkan secara online di Microsystem dan Nano Engineering. Benang ini sangat lentur dan bisa dipasang pada bagian luar atau dalam tubuh pada kasus apapun, mulai dari implan pinggul hingga organ internal. Para peneliti telah memasang pada benang pintar itu kawat yang sangat tipis yang mengirimkan data ke perangkat portable.
It's almost the size of a human, the width of a human hair. Outside the tissue, and there it's connected with.
Dipasang setipis rambut manusia di luar jaringan, dan ini terhubung dengan papan sirkuit fleksibel yang telah dirakit pada secari kain yang mengirimkan informasi nirkabel ke telepon genggam. Jadi kita memiliki akses seketika ke biomarkers yang ada di dalam jaringan.
Para peneliti mengatakan benang ini sangat tepat karena tipis, lentur, mudah didapat, dan murah, sehingga sangat cocok untuk mengumpulkan informasi diagnostik. Sonkusale mengatakan benang pintar bagi atlet bisa tersedia dalam waktu 1 tahun. Sementara untuk kepentingan medis akan membutuhkan waktu lebih lama karena adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi.
Inilah VOA.
Pendengar, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional hari Minggu mengatakan sedikitnya 16 orang tewas dalam kecelakaan balon udara di Texas Tengah. Penyidik belum secara resmi menetapkan jumlah pasti penumpang dan penyebab bencana terburuk dalam sejarah balon udara di Amerika itu. Laporan wartawan lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan oleh Carlina Amkas.
Penyidik National Transportation Safety Board, NTSB, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika, akan menyelidiki perusahaan dan pilot yang mengoperasikan balon tersebut. Sampai kini, nama perusahaan dan pilot belum disebut secara terbuka. Balon itu dioperasikan oleh Heart of Texas Hot Air Balloon Rides, menurut 2 pejabat yang mengetahui penyidikan tersebut. Meskipun pihak berwenang belum menyebut secara terbuka, Alan Liret mengatakan kepada kantor berita di Associated Press, pilot itu adalah Skip Nichols, sahabat, bos, dan teman sekamarnya. Nichols, usia 49 tahun, mengidentifikasi diri pada halaman Facebooknya sebagai kepala pilot Heart of Texas. Minggu pagi di Kyle, Texas, Liret mengatakan, ia membantu meluncurkan balon yang dipiloti Nichols. Ia mengungkapkan 15 orang naik balon itu tidak satu pun anak-anak. Ia tidak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang peluncuran maupun jatuhnya balon itu di padang rumput dekat Lockhart, Texas, Sabtu pagi. Penyidik NTSB akan mempelajari 3 hal, manusia, mesin, dan lingkungan di lokasi kecelakaan sekitar 30 mil selatan Austin, ujar anggota Dewan Robert Sumwalt hari Minggu di Washington, D.C. Mereka akan mempelajari catatan pemeliharaan pesawat dan cuaca ketika kecelakaan terjadi. Pada Februari 2013, 19 tewas dan 2 luka-luka ketika 1 balon terbakar di atas Luxor, Mesir, dan jatuh dari ketinggian 1,000 kaki. NTSB tertarik pada rekaman video ponsel mengenai penerbangan balon itu, dan penyidik akan mencari ponsel di antara reruntuhan guna mendapatkan rekaman video yang dibuat penumpang, selain rekaman video apa saja dari saksi mata. Ketika balon mengudara pada penerbangan ini, mereka mengejar mobil-mobil untuk menjemput penumpang setelah mendarat di satu lapangan. Menurut kami, mungkin ada beberapa rekaman video dari pengejaran mobil-mobil itu, ujar Samwalt. Kecelakaan itu terjadi di lahan pertanian. Balon menabrak sederet kabel listrik bertegangan tinggi. Lokasi kecelakaan itu tampaknya tepat di bawah jalur listrik. Foto udara menunjukkan bagian padang rumput di bawahnya hangus, tetapi pihak berwenang belum memberi rincian lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Situs web Heart of Texas menawarkan jasa wahana tersebut di wilayah San Antonio, Houston, dan Austin. Memperingatkan tingginya kemungkinan kecelakaan, penyidik keamanan 2 tahun lalu merekomendasikan Federal Aviation Administration, Dinas Penerbangan Pemerintah Amerika, FAA, agar memberlakukan pengawasan lebih ketat terhadap operator balon udara komersial. Tetapi FAA menolak rekomendasi tersebut.
Inilah VOA.
Setelah sempat terkatung-katung, versi keempat film Ben-Hur akhirnya siap dirilis 19 Agustus mendatang. Namun dalam sejumlah pemutaran terbatas, banyak kritikus menilai film ini mengecewakan. Lebih jauh berikut dari Budiman dalam Info Film.
This ship is your body. That drum is your heartbeat. And your god is the glory of Rome. Praise for impact.
Paramount Pictures dan MGM sesumpar, film baru Ben-Hur menampilkan adegan-adegan yang luar biasa megah, bahkan termegah untuk sebuah film kolosal pada masa kini. Para penonton akan diajak menyaksikan pertandingan balap kereta kuda di stadion raksasa dan pertempuran besar di tengah laut, termasuk kapal besar yang tenggelam.
How long were you a slave?
5 years.
What is your name?
Ben-Hur.
Apa yang dijanjikan kedua studio itu memang ada benarnya. Namun dari sudut cerita, film ini banyak dikecam para kritikus film. Pertama, kata mereka, film ini dimulai dengan adegan dalam kapal, bukan balap kereta kuda, yang menjadi ciri khas film ini. Kedua, dua pemeran utama, sahabat yang kemudian menjadi musuh, yakni Yuda dan Mesala, digambarkan hanya seperti saudara. Padahal Mesala khususnya punya perasaan yang lebih jauh dari persahabatan. Ini artinya, kata para kritikus, kisah cinta sesama jenis yang disiratkan dalam versi-versi sebelumnya benar-benar dihapus. Ketiga, dalam film ini, Yesus Kristus tidak ditampilkan hanya disiratkan keberadaannya. Padahal dalam versi-versi sebelumnya, Yesus punya peran signifikan dalam cerita. Keempat dan terakhir, permainan akting para aktor utamanya kurang meyakinkan.
Please, I need you to tell me who one's enemies are.
Masala, I won't name names until we were betrayed. By my own brother.
Jude Ben-Hur diperankan Jack Houston yang terkenal lewat film Boardwalk Empire, sementara Toby Keeble yang melejit setelah membintangi Fantastic Four dan Dawn of the Planet of the Apes berperan sebagai Mesala. Aktor berbakat Morgan Freeman hadir sebagai Sheikh Ildurim yang membantu Judah belajar menjadi seorang pebalap kereta kuda ulung. Reburiman via Washington.
Remember.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar penggemar Garth Brooks akan dapat mendengarkan lagu-lagu milik penyanyi country ini setiap saat mulai bulan depan. Radio satelit Sirius XM dikabarkan meluncurkan saluran khusus bagi Garth Brooks. Elvis Presley, Bruce Springsteen, dan Willie Nelson juga memiliki saluran khusus lewat radio tersebut. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Garth Brooks siap meluncurkan musiknya lewat stasiun radio Sirius XM pada musim gugur ini. Dengan demikian, para penggemarnya bisa mendengar lagu-lagunya lewat stasiun radio tersebut. Brooks mengatakan, The Garth Channel akan mulai disiarkan pada tanggal 8 September mendatang dan akan menampilkan lagu-lagunya, rekaman pertunjukan show, dan komentar-komentar. Lagu-lagunya tidak akan tersedia lewat layanan iTunes atau Spotify, melainkan lewat Ghost Tunes, tempat kumpulan lagu-lagunya. Penyanyi country berusia 54 tahun ini mengatakan, perjanjiannya dengan Radio Sirius XM mungkin saja membuka kesempatan dengan Spotify, Apple Music, atau layanan penyedia musik online lainnya. That's the enemy of everything is evil. Ain't no quick fix at the end of the needle. It's just people loving people.
Dengar demikian siaran malam VOA edisi Senin awal bulan. Jangan lewatkan siaran kami berikutnya esok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat serta headline news yang mengudara setiap jam hingga pukul 12 malam ini. Saya Leonard Triyono dan seluruh kolega saya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.